Sveiki, čia žinių radijas, eterio laido opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje Remigijus Žemaitaitis, Tvarkos ir Teisingumo partijos pirmininkas. Sveiki.
Labas rytas.
Esat prietaringas šiandien, 13, penktadienis.
Ko gero, kaip ir kiekvienas žmogus turi tam tikrų savo prietarų, aš irgi turiu tam tikrų savo gyvenime prietarų, bet nesu tas, kaip mano bičiulis futbolininkas, kuris sako, būtinai turi su tom glaudėm eiti, jeigu vieną kartą varžybas laimėjo, ten nesikirpti gali ar dar kažką. Tokiais dalykais ne, bet gyvenime, aš manau, yra labai labai daug sutapimų. Visai aplamai mūsų gyvenime, visų žmonių gyvenime jie yra ir mes kartais tikime jais tais dalykais. Vieni tiki horoskopais, kiti tiki žvaigždėmis, kiti tiki savo sapnais. Ir tai yra gerai, kad žmonės turi kažkokį tikėjimą ir prietarą.
Įdomus požiūris jūsų. Gerai, o vat kalbant apie dalykus, kurie mažiau susiję su tikėjimu, su realybė, biudžetas šią savaitę vyriausybė pristatė biudžeto projektą. Ką jūs galite? Matyt, na, aš taip įsivaizduoju, galima būtų apie jį kalbėti ilgai, bet pagrindiniai momentai, kurie jums kliūna.
Tai jo, biudžetas yra pristatytas vyriausybei, tai pirmą kartą Lietuvos istorijoje, kad politikai iki formuojant biudžetą neturėjo skaičių ir biudžetai skaičių mes negavome. Tai man toks keistas, tai va čia yra prietaras, vienas iš tų prietarų gali būti, kad matyt vyriausybė labai bijojo, kad tie skaičiai papuls Seimo nariams ir anksčiau į studijos, kas yra. Kliuvo man 7 gal tokie pagrindiniai dalykai, tai yra, jeigu kalbant apie neformalų švietimą ir apie pinigų skirimą jam, kas iš tikrųjų jisai netgi nedidėjo realiai mažėja. Antras dalykas, kadangi aš kalbu apie socialinį orientuotą biudžetą, aš apie ekonomiką šį kartą nekalbėsiu. Socialiai orientuotas biudžetas visiškai nukreiptas prieš gaisrininkus ir kitus statutinius pareigūnus, išskyrus policininkus. Ir vakar mes turėjome gerą konstruktyvų pokalbį su premjeru, beveik valandą frakcijoje diskutavom apie biudžeto gairės. Ir deja, iš tikrųjų, mumis labai stipriai nuliūdino šitas dalykas. Nuliūdino tai, kad buvo įsipareigojimas lygiai taip pat gražinti pensijas per ateinančius metus, bet to vėlgi nedaroma yra. Tai vėlgi klausimas kyla, kur tas yra socialiai orientuotas biudžetas. Socialiai orientuoto biudžeto nematau dėl vaistų, nes buvo šios vyriausybės tikslas mažinti vaistų kainas, o vienas iš pagrindinių tikslų tai PVM lengvatos taikymas 5% vaistams, tas, kas yra gretimos Europos Sąjungos valstybės narėse. Vyriausybės svarstė mano projektą, mano projektui jie pritarė, bet kartu pasakė Seimui nesvarstyti, nes mes svarstysim su biudžetu. Deja, šito įstatymo projekto mes iš tikrųjų nematom. Kitas gal šiek tiek šokiruojantis dalykas, kad šiandieną visus tėvus, tame tarpe ir mano žmona, kitų žmonas, pavers socialinių pašalpų prašytojai. Kaip žinote, buvo labai gerai, jeigu ten augini vieną, du ar tris vaikus neapmokestinamų pajamų dydis būdavo iškart nuskaičiuojamas, o dabar mes padarysim, tarkim, jos elgetomis. Ir jeigu tu norėsi, jeigu augini vieną vaiką 30 eurų, jeigu 2, 3 ir daugiau, tai 75 eurus gaus, jos bus priverstos eiti į savivaldybės, eiti į seniūnijos socialinės pašalpos skyrius, rašyti prašymus, teikti dokumentus, kad tu gautumei tą vadinamą vaiko tos pinigus, kas iš tikrųjų šokiruojantis dalykas. Ketvirtas yra dalykas, tai valstybinis sektorius, tai yra beveik 25% dirbančiųjų, tai yra apie 180 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Šiandieną jau jie papuola ties ta skurdo riba, tai yra bazinio atlyginimo nekelimas. Ir daugelis čia bando papolitikuoti, kad na, bazinis atlyginimas reikalingas Seimo nariam, tai man tai juoka kelia, kaip 141 Seimo narys gali nulemti bazinio dydžio didelį pakeitimą arba didelis biudžeto išlaidos. Tai šiandieną didindami minimalią algą, mes realiai bazinio atlyginimą negydam. Ir aš jums kaip pavyzdį pasakysiu, jeigu mokykloje dirba sekretorė, dirba buhalterė arba žemės specialistė, kuri atlieka labai atsakingas pareigas, deklaruodama žemę, tikrindama, kokie yra pasėliai nacionaliniai mokėjimo agentūrai, tai jos atlyginimas bus 480 arba 470 kai kuriais atvejais. Tuo momentu nekvalifikuota darbo vieta, kas irgi man netoks šokiruojantis dalykas yra šitame visame socialiniam projekte, minimalia alga bus 400 eurų. Tai esmė skirtumas tarp jų yra labai mažas ir aš tik tiek džiaugiuosi, kad vyriausybė didindama 400 iki 400 minimalią algą pasiekė 47% vidutinio darbo užmokesčio. Tai va toks šia yra iš tikrųjų Vienas laimėjimas. Jeigu kalbam apie socialinį atsakingą biudžetą, tai yra šokiruojantys skaičiai privalomo sveikatos draudime. Rezerve gali būti suformuota apie 140-150 milijonų eurų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, žmonės, pacientai negaus geresnio gydymo, nes, kaip žinot, jeigu suformuoja rezervą, rezervo 50% gali paskirstyti ministras sveikatos ir likus 50% gali premjeras. Jeigu yra tai ekstremali situacija ar kitos problemos vykstančios Lietuvoje. Tai trumpai gal tiek, tikrai...
Bet vis dėlto kalbos apie tai, kad šįmet biudžetas, na, kitais metais, kitaip sakant, bus nedeficitinis. Jisai gal jūs turėtų džiuginti kažkiek?
Tai... Ne, ką jis gali jums džiuginti, jeigu pažiūrėsite infliaciją, tai taip, skaičiai atrodo, kad jis yra nedeficitinis, bet realiai jis yra deficitinis, nes, na, kad ir paprasčiausia apgaulė arba nesąžininkas vyriausybės ir ministerijos elgesys atleido Lietuvos energiją nuo 40 milijonų dividendų sumokėjimo Lietuvos biudžetą. Taip, jie šiais metais nesumoka, nors šiais metais turėtų sumokėti, bet jie sumokėjęs 2018 metais. Tai vat jums vėlgi iš karto pliusą turime į biudžetą 40 milijonų. Bet jeigu dabar sumokėtų tos 40 milijonų, mes iš karto galėtumėm perskirsti, mes jau iš karto galėtumėm matyti, ar tai pensijai, ar tai švietimui, ar tai mokytojų atlyginimui. Ir keista man girdėti vyriausybės atstovas, kai sako, mokytojams atlyginimams nekelsim, tol kol rezultatai mokinių nepagerės. Tai man iš vis, kaip jaunam žmogui sunku suvokti, kaip gali vyriausybė tokiais žodžiais arba tokiais epitetais tai smėtytis mokytojų atžvilgių. Tai gal 40 milijonų šiandien kaip tik ir skiriame į kvalifikacijos kelimą į mokytojų, nes pažiūrėkite, šiandien mokytojų vidutinis amžius jau 56 metai yra. Dar 4-5 metai mano vaikai neturės pas mokytojų eiti, nes jos atlyginimas yra varganas. Ir šiandieną internetiniam portale Delfi kaip tik rašo mokytojas, kuris išvažiavo į Norvegiją vokiečių kalbos, metė šitą darbą ir, kaip sako, aš už kaulą aš čia nedirbsiu. Nes mokytojų atlyginimas dabar yra praktiškai netgi mažesnis, pradedantis mokytojas gauna mažesnis negu minimalią algą.
Nu, mokytojo profesija yra, kaip čia, šventa šiai dienai, šventa, bet neprestižinė ir niekaip nemokama.
Tai turi būti prestižinė.
Dalykas, bet matyt, vis tiek visiems mokytojams, kurie baigė vienai par kitaip universitetus ir pedagogiką, mokėti nesugebėsim. Matyt, tas žmogus, kuris išvažiavo į Norvegiją, čia aš girdėjau irgi tą straipsnį.
Taip, bet jis turi būti...
Paliko šeimą ir visa kita, ir ten pjausto žuvis skrodžia, tai na, matyt, gal buvo galima ir čia ieškoti darbo.
Jis turi būti adekvatus. Mano pirmos žmonos įsilavinimas būtent yra anglų pedagoginis. Ir jūs kaip jūs galvojate, jinai ilgai dirbo mokytoja?
Nežinau, kiek jūsų žmona
tai
dirbo mokytoja.
Tas truko labai trumpai, pusę metų, ir po to suprato, kad dėja reikia keisti. Ir tapo teisininkė, baigė dar du mokslus, bakalauro ir magistrą teisės, ir pasirinko teisininko specialybę.
Tai, va, bet yra, problema jūs turbūt ne...
Problema, ne aš problema jūs, kadangi paklausėte apie, ar yra minusinis ar pliusinis biudžetas, ir kad yra pirmą kartą, ekonomika auga. Kai ekonomika auga, visą laiką biudžetas yra salginai perteklinis. Bet mano skaičiavimais galime mes susidurti balandžio gegužės mėnesį su tam tikrais finansiniais sukumais. Pati valstybė, pati ekonomika, nes yra šiandieną yra perkaitusi ekonomika ir jeigu pažiūrėsime, vidaus vartojimas mažėja, dar didesnį tokį, na, juoką, kas man labiausiai sukėlė, kai vyriausybė pasakė, kad mums nėra svarbus vidaus vartojimas, mums svarbus yra eksportas. Tai aš norėčiau tiesiog vyriausybei, kurie, nu, nežino gal istorijos Lietuvos, bet iki Ukrainos ir Rusijos krizės pas mus buvo irgi pats svarbiausias eksportas su rytais. Kai užsidarė Rusijos rinka, tai mes praradom 60% pajamų. Tai labai reikėtų atsargiai vyriausybės nariams ir jų patarėjams, kurie patarinėja šitą dalyką. Tik vidaus vartojimo skatinimas ir į vidaus vartojimą įtraukimas pinigų gali iš tikrųjų išjudinti pačią mūsų rinką ir būti stabilus patys čia. Aš suprantu, kad eksportas mums yra svarbus Europos Sąjungai, jeigu mes jį tokį turim. Jeigu mes turim eksportą su Amerika, tai tvarkoja. Dabar mes pradedam džiaugtis su šiltėjusiu santykiai su Kinijais. Bet jeigu dar kartą mes priimsim kokį Dalai Lamą šičia, arba koks Kinijos prezidentas susitars su Putinu, kad maždaug reikia Lietuvą ir čia pamokyti, ir ką mes tada darysim, tai tą reikia labai atsargiai. Ir man yra keista, kad tas yra nevertinamas ir nedaromos strategijos. Ką aš ir sakiau, kad turi būti idėja Lietuvai, tai turi būti programa. Ir mes programą turim turėti aiškiai 10, 15, 20, 50 metų į priekį. Ir dabar va, ateinantis kandidatai į prezidentus, aš nei vieno dar negirdėjau, kuris pasakytų apie biudžetą, aš nei vieno neišgirdau, kad jis sakytų, kad jeigu yra perteklinis beveik 300 milijonų, nu, apie 280 milijonų, kad mes gerai, jeigu yra perteklinis, iš karto dedam į rezervą. Jeigu yra perteklinis, tai gal reikėtų gražinti šiandieną paskolas, gražinam paskolas ir jas persiskolinam, nes dabar procentas yra 0,1-0,4, jeigu vyriausybė skolinės ir garantuoja.
Na, čia matyt, variantų yra įvairiausių, mes galėtume gal ilgai čia ištekėti, kaip jūs įsivaizduojat, ką darytumėt, jeigu būtumėt premjeras, sakykime, ar ne? Ką?
Aš manau, kad tai yra komanda turi teikti ir komanda turi būti...
Bet matyt, šiandien mes neaptarsim tų klausimų, vyriausybė savaip įsivaizduoja, kur ką reikėtų kaišti, gal kiti matytų kitaip. Gerai, pasikalbėkime apie kitus dalykus. Ką jūs galvojate dabar apie, sakykime, valdžią apskritai, koaliciją? Jinai kokia nors ten egzistuoja dar ar ne? Čia dabar visi laukia, kas bus su socdemais, kiek jų išmes iš partijos, kiek neišmes, kiek dar atskils ten. Visi dabar vieną balsą ar du medžioja, kad tik būtų koalicija kokia nors.
Jo, tai tas medžiojimas yra, sėkmingai dirba valstiečių frakcijos nariai, laksto per praktiškai didžią dalį Seimo narių ir pas Lenkų rinkimų akciją eina, šeimų eina ir tvarka teisingumą, eina ir pas liberalus, bando žadėdami jų apygardom tam tikrą dalį arba tam tikrą piragą pinigų skirti iš VIP-o. Tai yra, tas yra, tas buvo, panašus atvejas buvo 2007-2008 metais. Panašu, kad formuojasi galimai mažumos vyriausybė. Vėlgi, na, nuostaba keliamam tai, kai premjeras ir didžiausios frakcijos seniūnas Karbauskis kalba apie tai, kad jie turi 85 Seimo narius. Nu, mes jų niekaip nieks nesuskaičiuoja tų 85 Seimo narių. Tai toks vaizdas, kad, na, kaip žinote, kaip karžygys bando save, taip sakant, nu, pakelti, žinai, gnypsiu savo juodegą, žinai, maždaug, kad čia toksai stiprus kietas vyras ateina, mačo vyras, žinai, Seime ir aš turiu 85 Seimo narius. Tai aš manau, palaukim, kai kuriais projektais jie turės ir daugiau, jie turės ir 100 ir ta 140 Seimo narių palaikymą.
Kuriais projektais?
Na, kaip, pažiūrėkite, šeimos įstatymą mes turėjom didelį palaikymą, švietimo reformoje mes turėjom didelį palaikymą.
Jūs palaikysite tvarką teisingumas, kurios projektus jūs jau numatė, kurios palaikysite?
Mes, kadangi dalį biudžeto, tarkim, mokestinės reformos mes buvom pateikę pasiūlymus, kiek girdėjome iš praeitos savaitės vyriausybės posėdžio dalis yra atsižvelgta. Dabar dėl biudžeto formuojama su patarėjų komandam apie 11 pasiūlymų apie tai, ką aš kalbėjau, ką reikia atkreipti dėmesio. Po kol kas partijos prezidiumas praeitą savaitę antradienį posėdžiavęs tokio biudžeto pritarti negali, nes iš tikrųjų, kaip ir sakiau, yra probleminiai dalykai. O kad nėra valdančiosios daugumos, tai yra matoma iš Seimo darbotvarkės, tai yra vakar mes skyrėme daugiau kaip pusę laiko Seimo darbotvarkės įteisindami atmintinų dienų sąrašą, žinai, na, kaip pavyzdžiui, smetonos diena, ten darbuotojų diena, ten saugaus diena mes ten informinam, žemaitijos diena, tai visą dieną mes beveik skyrėme tokiems dalykams, kas tai parodo, kad vyriausybė ministerija yra visiškai neįgali parengti dokumentus, parengti statymo projektus, kad Seimas pilnai būtų užkrautas darbais, bet Seimas tampa po biškį kitisminio tyrimo institucija, kas yra unikalu ir artimiausiu metu, ko gero, reikės pakeisti konstituciją, kad prie prokuratūros, prie policijos, kaip teisingumo vykdant instituciją, taps Seimas.
Na, bet jūs gi nesat mirtina opozicija vien dėl to, kad kažkas valdžiojo, kažkas opozicijoje. Jūs
tikrai ne, taip negalima daryti, tikrai taip negalima.
Tai nes... jokios tragedijos nėra, kad ten jie gal ir neturi tos stabilios daugumos.
Matot, yra konstitucija ir yra Seimo statutas. Ir aiškiai yra pasakyta, dauguma sudaroma 71. Tada tokia atveju, jeigu jie nesudaro 71, tai jie turi pasiskelbti mažumos vyriausybę. Tai čia yra tokie formalūs dalykai, kas eiliniam žmogui, klausytojai, na, maždaug jiem nėra įdomu, jiem yra svarbu, ar bus kelias nugreideriotas, ar bus asfaltas padarytas, ar bus apšvietimas, ar už pieną gaus tiek ir tiek ir tiek. Žmogui, patikėkit manim, nu, jiem visiškai nesvarbu, kas ten vyksta maždaug Seime, ten jūsų reikalas yra. Žmogaus reikalas klausti iš valdžios, kas pasikeis, kad nuo mano šeimai, mano aplinkai geresnis gyvenimas bus. Čia ir yra klausimas yra. Ir ar Seimas sugebės ir premjeras, aš tikrai po vakar konstruktyvaus premjero susitikimo frakciją, aš pamačiau, kad premjeras nori eiti dialogą, mato, kad dialogas turi būti, nes be dialogo jis pats suprato, kad jokia reforma, jokie pakeitimai nebus padaryti. Tai yra sveikintinas dalykas.
Tirti verslo ir politikų ryšius čia pasišovė, jau ne pirmą savaitę girdim tos norus valdžia. Jūs turite ryšių su verslu kokiu nors abejotinu?
Ne, aš ačiū ne, jau mane ko gero, jeigu kai buvo galima, jau tiek pranardė, tiek pratikrino, kaip ir didžią dalį Seimo narių. Aš kaip teisininkas, aš esu kategoriškai prieš tokiam komisijų darymui, nes dar kartą aš prieš tai sarkastiškai pamėginau pasakyti, ne Seimo institucija ir ne Seimo funkcija atlikti ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklą. Kolega, kuris parengė šitą įstatymą, šitą nutarimo projektą ir komisijos projektą, tenais nėra nei vieno klausimo. Yra bendri klausimai, kokį gali turėti įtaką, kokį gali turėti pobūdį ir panašiai ir panašiai. Klausimas aš tada užduodu, ar pono Karbausko verslo ryšiai su Rusijos Nyvos kombainų gamykla turėjo įtaką priimant Seimo įstatymą arba turėjo įtaką priimant Žemės ūkio ministrui dėl valdų modernizavimo ir dėl technikos įsigymo. Žinoma, turėjo. Tai dabar ką, pono Karbauską mes turim pasodinti? Ir vakar labai teisingai premjeras vyriausybės valandoje, kai aš uždaviau klausimą dėl aplinkos apsaugos ministro, kaip žinote, ministras pakišo savo viceministrą Gudą, kuris pasirašė beveik 4 milijonų finansavimą savo buvusiai darbovietei, ir dabar vien dėl to jis yra priversas atsistatydinti.
O jūs čia tik apkaltinot Karbauskį kažkokiam įtakam?
Ne, aš man neapkaltinau, ne taip gal supratot, bet aš ką noriu pasakyti, ką tirs, tada ką ta komisija ir koks jos, kas turi būti objektas ir kas turi būti subjektas. Tai tam yra, jeigu mes manom, kad gali turėti įtaką valstybės saugumui, tai tam yra saugumo departamentas, kuris tą informaciją medžiaga kaupia. Yra kriminalinės žvalgybos.
Bet saugumo per mažai nebūna gal, ar ne?
Nes aš viskas tvarkuoju, mielas mano, bet ne Seimo pareiga ir ne Seimo funkcija šitą dalyką daryti. Seimo pareiga yra priiminėti teisės aktus, pagal kuriuos valstybė ir žmonės gyventų. Tam yra sukurtas valdžių atidalinimo principas, tam yra vyriausybė, tam yra teisėsaugos institucijos, kurios yra nepriklausomos daro.
Kitas gal jums yra... neužtenka pajėgumų paprasčiausiai.
Aš pasakysiu,
bet to jos ne visur mato, o Seime labiau mato.
Gerai, tada aš pabeginsiu jums pasuksi kitų kampų. Aš labai gerai prisimenu, dar dirbdamas teisme, mes pralošėm keletą bylų Europos žmogaus teisme ir viena byla buvo daktaros Genytės byla. Kada Vytautas Landsbergis ar posėdžių metu, dabar aš tiksliai bijau pasimoti, ar renginio metu kažkur tai pasakė, kad teisėjai niekam tikė, vienu žodžiu, nesugeba susidoroti su mafija, ten šiokie tokie ir panašiai. Ir tada Genytė buvo nuteistas. Genytė pasivadovavo taip, kad buvo politikams suformuotas sprendimas, politikų nuomonė. Dabar įsivaizduokit taip. Lietuvoje kažkokia gal prasidėjo ikiteisminio tyrimo byla dėl Gazpromo įtakos darančiam Seimo nariui. Ir dabar nagrinėja komisija. Komisija priima sprendimą, kad vienu žodžiu jisai blogas. Dar nėra teismo sprendimo. Ką jis daro tada? Jis paima šitą sprendimą Seimo komisijos ir sako, žiūrėkit, teisėjau, jau mane nuteisė, jums daromas politinis spaudimas, nes jums skiria Seimas, kaip žinote, prezidentės teikimo į aukščiausią teismą arba į apygardos ir apeliacinį, ir jis tai važiuoja tiesiai su ta byla į žmogaus teisų teismą, jis jie laimi. Tai klausimas yra, kam tą daryti?
Jūs manote, kad bus pavojus paskui, kad mes pralošinėsim bylas Strasbūre?
Vienareikšmiškai. Čia yra, žinote, tas pats ir Snoro bylos atvejas. Tai Snoro atveju, bylos atveju tik vienas buvo laimė dalykas, kad Seimas nesugebėjo priimti išvadų. Tai, kad ten ištyrė, daug ten nustatė, tai faktas. Bet viena laimė, kad jo nepriėmė, nes tokiu atveju šitai kompanijai būtų, va, dokumentėlis visam pasauliui rodyti, kad, va, kaip yra žmogaus teisės yra pažydžiamas, nes yra politinis persikiojimas. Tai to reikia vengti. Ir tegu gerai daro, jie tą komisiją surašo, ten klausimus, visą kitą, mūsų irgi atstovas dalyvaus, tenais mes deleguosim, bet nemanau, kad į šitą dalyką reikia stipriai veltis.
Gerai, yra ir daugiau klausimų, dėl laikas mūsų laidos baigėsi. Remigijus Žemaitaitis, Tvarkos teisingumo partijos pirmininkas, buvo šiandien pas mus. Ačiū ir iki kitų susitikimų.
Ačiū Jums, gerą penktadienį.